В, А, Т, И, Да. Ухватитан. Ухватитан. Добро јутро. 28. februar, posljednji dan februara, i onako kada se završi februar, dolazi taj mart koji nam ipak daje potpuno drugačiju sliku oko nas. Dan je duži, vreme, pa kažu baba Marta, ali uglavnom kad se sve to presebere, mnogo je više lepih nego ružnih dana, posebno kada uporedimo sa februarom i sa januarom. Već ovaj januar kakav je bio, neuporediv je definitivno. Tako da u stvari, evo sad ćemo se ovim današnjim danom da za sobom mislim ostavimo zimu, iako ima vremena još do proleća, i da negde krenemo jedan dugačak, lep mesec koji nam nagoveštava i lepe duge dane i proleće. Jesi, u martu se sat pomera, ono, sat duže dobijamo tokom dana, tako da će to biti, ma, sve će to biti novo drugačije. A ovog 28. februara u našem jutarnjem programu dosta interesantnih tema. Jedna od njih je to što će od sutra u celoj Srbiji overa dokumenata i svega onoga što se do sad radilo i u opštinama preći samo na notare, na javne beležnike, i naravno da postoji zabrinutost da li će to sve notari uspeti, imali ih dovoljno, pa ćemo u program uključiti predsjednika javnobeležničke komore Miodraga Đukanovića, pokušat će da nam objasni koliko toga ima i notara ima, i da ćemo moći onu overu da dete ode preko granice bez jednog od roditelja da overimo za 5 minuta, ili ćemo malo duže da čekamo, i naravno koliko će to da košta. Iz Niša nam od našeg Ozrena Rašića stiže priča o otvorenom klubu u ovom gradu koji danas obeležava 20 godina rada. Zamišljen je da unapredi položaj deci i mladi i da stvori jednake uslove za razvoj, posebno deci iz marginalizovanih grupa. U program ćemo uključiti i načelnika Vojno-medicinske akademije, profesora doktora pukovnika Miroslava Vukosavljevića, povodom 2. marta, dana Vojno-medicinske akademije. Ova akademija će danas organizovati besplatne preglede u cilju ranog otkrivanja dijabetesne retinopatije. Eto, sad objasnit će nama načelnik šta je to u pitanju i zašto su odabrali baš ovo da budu pregledi koje će pružiti građanima. Mladi preduzetnici imaju priliku u Beogradu da prođu kurs Znanjem do cilja. Naša Marina Bajić je provjela sa njima prvi dan, pa ćemo od nje čuti šta oni sve tamo mogu da nauče. Danas je i dan muzeja Vuka i Dositeja, pa ćemo Lidiju Ham iz Narodnog muzeja uključiti u program da čujemo kako će da obeleže ovaj dan, ali eto, malo da poslušamo o ovom muzeju, velika ustanova. A u goste nam dolazi Ivan Radak iz Naleda. Naled je kooperant države u organizovanju nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Pričat ćemo o značaju ove igre, o tome koliko je važno da uzmemo račun, i eto, još jednom da čujemo celu tu priču, da budemo svesni koliko je važno da se sve to slije tamo gde mu je mesto, taj novac, ti porezi i sve to. U toku je fest, naš Vlada Đudović prati svaki dan program, pa ćemo i od njega čuti izveštaj kako je juče protekao dan na ovom festivalu. Eto, toliko u uvodu emisije. Mi se čujemo za 10 minuta, naravno sada pregled vesti. Biće danas mnogo lepo, 20-21 stepen, tako da i sad je prijatno, obucite se lagano. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika izdajemo najvažnije vesti. Primarni cilj Srbije je očuvanje mira i stabilnosti, istakao predsjednik Tomislav Nikolić na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu i Metohiji. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Srbija otvorila 2 nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U 24. kolu košarkaške Jadranske lige Crvena zvezda pobedila Ljubljansku Olimpiju sa 88-67. Danas sunčano, tokom noći na oblačenja, temperatura do 21 stepen, prema poslednjim merenjima u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 8, u Kragujevcu 7. Primarni cilj Srbije je očuvanje mira i stabilnosti, istakao je predsednik Tomislav Nikolić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Nikolić je ponovio da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo i pozvao međunarodnu zajednicu da utiče na privremene institucije u Prištini kako bi se formirala zajednica srpskih opština. Novi izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji predstavio je šef UNMIK-a Zahir Tanin, pripremila Tanja Gajević.
Savet bezbednosti je razmotrio izveštaj o razvoju događaja na Kosovu i Metohiji u protekla tri meseca. Šef UNMIK-a Zahir Tanin kaže da se Beograd i Priština međusobno optužuju zapaljivom retorikom i da se uzajamno sapliću, što se konačno, kako je rekao, odrazilo i na tok njihovog dijaloga.
Nema alternative dijalogu. U međunarodnom putstva Prištini i Beogradu su kategorički i imperativni. Zabrana sukoba, rešavanje probleme dijalogom, poboljšanje života ljudi.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je osnovni cilj naše zemlje očuvanje mira i stabilnosti i da sve probleme treba rešavati isključivo dijalogom.
Poruka koju sa ovog mesta želim da pošaljem svim ekstremistima jeste da mirna rešenja nemaju alternativu. Posebno podvlačim štetnost izjava u vezi sa mogućim formiranjem vojske Kosova, čime bi ozbiljno bila prekršena rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i što bi istovremeno predstavljalo novu ozbiljnu pretnju naporima u pravcu stabilizacije ne samo Kosova i Metohije, već i Zapadnog Balkana.
Nikolić je pozvao međunarodnu zajednicu da uticajem na privremene institucije u Prištini izdejstvuje osnivanje zajednice srpskih opština onako kako je to i predviđeno briselskim sporazumom.
Situaciju na Kosovu i Metohiji i dalje karakteriše hronični nedostatak fizičke i pravne sigurnosti za Srbe i sve ostale nealbance, posebno za interno raseljena lica. Formiranje i aktiviranje zajednice srpskih opština je prioritetno, sa suštinskim ovlašćenjima predviđenim briselskim sporazumom, a ne sa ingerencijama nevladine organizacije. Sve drugo bi značilo izbjegavanje preuzetih obaveza i obesmišljavanje samog dijaloga između Beograda i Prištine. Čemu dogovori, obaveza na koje se pristalo, a ako se ne sprovode?
Predsednik Nikolić je obraćanje Savetu bezbednosti završio porukom da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Srbija neće priznati Kosovo, šta god da nam se nudi za uzvrat i kakvim god pritiscima bili izloženi. Srbija je spremna na dogovore, ali ne na ucene. Spremna na razgovore, ali ne na ultimativna i jednostrana rešenja. Spremna na suštinsku autonomiju Kosova i Metohije, nikada na nezavisnu državu Kosovo.
Ambasadorka Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama Vljora Čitaku izjavila je na sednici da je Kosovo nezavisna država bez obzira na stav Beograda. Govornici su na zasedanju Saveta bezbednosti izrazili saučešće povodom smrti ambasadora Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina.
Srbija je za korak bliže članstvu u Evropskoj uniji. Na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Briselu otvorena su dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima. Reč je o poglavlju 20 koje se odnosi na preduzetništvo i industrijsku politiku i poglavlju 26 u kulturi i obrazovanju. Na sastanku je poglavlje 26 privremeno i zatvoreno, jer u toj oblasti ne postoje zajednički evropski kriterijumi, niti merila za zatvaranje. Evropski zvaničnici su poručili da će se proces proširenja nastaviti, da Srbija stabilno napreduje ka članstvu, detaljnije Nikola Denčić.
Otvaranje novih poglavlja pokazuje da je dinamika pregovora Srbije i Evropske unije solidna i daje podsticaj za dalji rad, poručila je ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Reforme su pre svega važne i mi naravno da šaljemo poruku građanima Srbije ne zbog toga što Brisel očekuje i ne zbog toga što mi treba da udovoljimo željama iz Brisela. Naprotiv, naša je orijentacija i naša je želja da unapredimo društvo i usaglasimo ga, harmonizujemo sa standardima života i rada Evropske unije.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn kaže da napredak Srbije pokazuje da se naporan rad isplati.
Ovo je druga međuvladina konferencija u nekoliko meseci. Do sada je otvoreno više poglavlja i to je impresivno dostignuće. Srbija je pokazala i značajan napredak u oblasti vladavine prava, a napreduje i dijalog sa Prištinom. U oblastima obrazovanja i preduzetništva Srbiju već možemo da posmatramo kao državu članicu.
Za tri godine koliko traju pristupni pregovori, Srbija je otvorila 8 i privremeno zatvorila 2 pregovaračka poglavlja.
Otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom dobra je vest i važna poruka investitorima, ocenjuje premijer Aleksandar Vučić. Srbija je, kako kaže, obavila pristojan posao i napred je ubrzan uprkos političkim poteškoćama u dijalogu sa Prištinom. Upravo zbog činjenice da je zemlja stabilna i da se beleži ekonomski rast, odlučuje da se ne raspisuju vanredni parlamentarni izbori.
Srbija je stabilna demokratija, stabilna zemlja, vrlo stabilna ekonomija. Potreban nam je rast, potrebna nam je ozbiljnost, potrebna nam je odgovornost. Imamo stabilnu većinu koja funkcioniše u Narodnoj skupštini. Izbori su 2020. godine za parlament, sljedeći predsjednički iz 2022. godine. Baš onako kako se to odigrava u svim stabilnim evropskim demokratijama, tako će da bude i Srbija. Smo onaj najteži period prešli i prošli sa više vanrednih izbora, jer je to bilo neophodno. Neophodno je bila podrška reformama u teškim trenucima kad sprovodite mere fiskalne konsolidacije, da vidite da li su ljudi sa vama, da li su ljudi razumeli zašto ste to radili.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju, James Roof, najavio je da će MMF pružiti stručnu pomoć vladi Srbije na zajedničkom sastanku, zaključeno kako je cilj Srbije da godišnji rast BDP-a bude između 4 i 5%. Bilo je reči o reformama i razmotrene situacije o postupku restrukturiranja državnih preduzeća kao što su RTB, Bor i Petrohemije. Slušate Radio Beograd 1. Bosna i Hercegovina treba da uputi izvinjenje Srbiji zbog lažnog optuživanja, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na posebnoj sednici Skupštine rekao je da tužba protiv Srbije nikada nije bila legalna i da je zahtev za reviziju najbrutalniji udar na institucije i kulminacija stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi poslednjih godina.
Ovo je najbrutalniji udar na funkcionisanje institucija, jer jedan član predsjedništva napustio instituciju i ošao u vijećnicu da sa neformalnom grupom građana donese odluku u ime svih, lažno ponovo pozicionirajući Bosnu i Hercegovinu, u čijoj odluci nije bilo dva konstitutivna naroda. Ovo je najžešći udar do sada na Bosnu i Hercegovinu. Taj udar mi ne smijemo da propustimo. Mi ne smijemo da se stekne utisak da mi branimo Bosnu i Hercegovinu. To je nonsens. Mi branimo procedure, to da.
Narodna skupština Republike Srpske sinoć odbacila i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u Bosni i Hercegovini da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde. Smatraju da odluka predstavlja najdirektnije kršenje ustava i opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Predstavnike Srpske u institucijama Bosni i Hercegovine skupština je pozvala da iskoriste sva sredstva da onemoguće donošenje odluka dok ne budu rešena pitanja vitalna za Srpsku. Zaključci su usvojeni bez učešća bošnjačkih poslanika. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić kaže da je pismo suda u Hagu trojici članova predsjedništva najbolji pokazatelj da sa zahtjevom za reviziju nešto nije u redu. U suprotnom sud bi, kaže Ivanić, prihvatio zahtjev i slučaj ne bi komentarisao. Skupština kaže treba da osudi paralelizam u institucijama BiH i van institucionalno delovanje.
Teza koju je razvio gospodin Izetbegović da ranije agent Softić ima još uvijek mandat i da on ima pravo sam, bez predsjedništva i bilo kog drugog organa, sam kao pojedinac, da pokreće reviziju koja uvlači zemlje, različite zemlje i opšte političke prilike unutar Bosne i Hercegovine u problematičnu situaciju je potpuno pogrešna i čak pomalo naivna, da ne kažem djetinjasta. Zbog toga nijednog trenutka nisam imao dilemu da takav zahtjev sud može prihvatiti. Jer je u ovom slučaju slušen svaki princip donošenja odluka u Bosni i Hercegovini, jer je došlo do neviđene privatizacije cijelog slučaja, ali i institucija Bosne i Hercegovine.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio da je dobio pismo iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, u kojem se, kako je naveo, traži pojašnjenje u vezi sa legitimitetom bosanskog agenta pred tim sudom. On je ponovio da je Softić odlukom predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine imenovan i ovlašćen kao agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde za sve pravne radnje i postupke koji se odnose na tužbu Bosne i Hercegovine. Izetbegović, međutim, navodi da će se predsjedništvo BiH morati izjasniti o legitimitetu Softića kao agenta. Bošnjačko nacionalno veće podržalo je zahtev BiH za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi protiv Srbije za genocid. Predsjednik tog tela, Sulejman Ugljanin, pozvao je državne organe Srbije da iskoriste zahtev za reviziju kako bi rasvetlili zločine, obezbedili satisfakciju bošnjačkim žrtvama i zadovoljili pravdu. U Prijepolju je polaganjem sveća na spomenik kraj Starog mosta na Mimu obeležena 24. godišnjica otmice u Štrpcima 27. februara 1993. Paravojna jedinica pod komandom Milana Lukića u stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini otela je 19 putnika nesrpske nacionalnosti iz voza Beograd-Bari i potom ih ubila. Iako je nekoliko direktnih izvršilaca osuđeno, još se ne znaju imena naredbodavaca i organizatora zločina. Još jedna vest iz regiona. U centru Skoplja održan je marš građana za zaštitu imena i unitarnosti države i protiv promjena Ustava Makedonije. Okupilo se nekoliko hiljada građana protestujući protiv uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije Makedonije. 18:17, slušajte jutarnji dnevnik. Šef odbora predstavničkog doma za obaveštajne poslove Devin Nunes izjavio je da nema dokaza da su postojali kontakti između ljudi koji su vodili kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Odbori predstavničkog doma i senata za obaveštajne poslove vode odvojene istrage o eventualnim kontaktima Trumpovih ljudi sa ruskim zvaničnicima, prenele su agencije. Istragu vode FBI i CIA, dok Moskva negira da je bilo kakvih kontakata. Prosečna starost naših građana je oko 43 godine. Nalazimo se na 6. mjestu u Evropi. Naša zemlja svake godine na 1000 stanovnika gubi 5, upozorio predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić, otvarajući naučnu konferenciju ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Negativni demografski trend je civilizacijski problem poznati kao kriza evropskog načina života. Negativna demografija u Srbiji postaje njen najveći problem iz kojeg proističu svi drugi, rekao je Kostić.
Od početka milenijuma mi smo preko pola miliona ljudi na ovaj ili na ovaj način izgubili. Pritom sam migracioni aspekt nije toliko dominantan, sem što se za njega vezuje činjenica koju moramo da znamo, da je udeo visoko obrazovanih u tom migracijonom segmentu 11 puta veći, znači visoko obrazovanih, nego što je to bio recimo 70. neke godine. I ako počnemo sada da radimo, da se mi između sebe ne zavaramo, moramo biti iskreni, istrajnost koja je neophodna zbog toga što čak da napravimo najbolje moguće mere, sa najvećim mogućim entuzijazmom, prve efekte ćemo vidjeti tek za deceniju, dve, to je spor i užasno odgovoran posao.
Stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Košarkaši Partizana zabeležili su važnu pobedu u borbi za drugo mesto Jadranske lige, pošto su savladali Mega Leks u Sremskoj Mitrovici. Partizan je pobedio sa 87-80 i dva kola pre kraja regularnog dela, ima skor 18-6, koliko i drugoplasirana CDVita. Crnobele su predvodili Stefan Birčević i Mihajlo Andrić sa po 20 poena, dok je u Megi sa 18 najefikasnije bio Alfa Kaba. Crvena zvezda upisala je novi trijumf u oba ligi, jer je lako savladala Ljubljansku Olimpiju sa 88-67 na svom parketu. Izabranici Dejana Radonjića do 23. pobede uz samo jedan poraz na Jadranu stigli su već u prvoj deonici koju su dobili sa 14 razlike. MZT je u trećoj sinoćnoj utakmici poražen u Skoplju od Igokeje sa 71-67, čime je ugrozio šanse za opstanak u regionalnom takmičenju.
Koliko sportu, a prema posljednjim merenjima u Beogradu 13 stepeni, u Nišu 7, 6 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje danas, meteorolog Slobodan Sovilj?
Na području Srbije danas u većem delu pretežno sunčano i toplo, samo u Negotinskoj krajini umereno oblačno i malo svežije vreme. Duvaće slabi umeren južni jugozapadni vetar, u planinskim predelima povremeno jak, a u južnom Banatu jak jugoistočni. Najviša temperatura u intervalu od 18 do 23 stepena, a u Negotinskoj krajini oko 14 stepeni. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje, najpre na severu i zapadu zemlje. i na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz umeren južni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 22 stepena. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, moje ime je Čedomir Samković. Do slušanja, prijatno.
Tako dugo čekalo na odluku premijera da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti. Zašto se predstojeći predsjednički izbori predstavljaju kao sudbinski i istorijski? Gosti emisije su politički analitičari Cvjetin Milivojević i Branko Radun. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prvih mjesec dana Amerike sa Trumpom na čelu. Jesu li se ostvarile najave o promjeni američke spoljne politike? Kako su nastali šumovi u komunikaciji sa liderima i medijima? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Vraćaju se s vlasta.
27 je. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatne temperature ovoga jutra u našoj zemlji, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 6 i u Nišu 7. Najhladnije je trenutno u Požegi gde je 0 stepeni, a Beograd s ovih 13. Najtopliji, temperature ostatku zemlje tu između 5 i 8, 9 stepeni. A prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepen, slično vreme i u Beogradu, oko 20 stepeni, a do naoblačenje dolazi večeras. Međutim, bit će prijatno od četvrtka do nedelje, znači sutra malo oblačno, malo hladnije, a onda od četvrtka do nedelje sunčano, prijatno i toplo, jedno naoblačenje samo tokom jedne noći, ali ništa što bi mnogo poremetilo ovu lepu prognozu. Biometeorološka prognoza za danas kaže da će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika, oprez naravno reumatičarima i osobama sa srčanim i psihičkim smetnjama. Sutra ne relativno nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika upravo zbog te promene vremena tokom sledeće noći. Sunce nam je izašlo u 6 časova i 18 minuta, zaći će u 17:25. Da, baš onako odužao dan. Sad ćemo čuti samo malo instrumentala, zatim još jedan pregled vesti i onda uobičajeno dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i evo štampu sam već skoro svu prelistala, tako da ćemo negdje oko 10 do 7 listati i jutrošnju štampu. Dobro jutro! Časova i 30 minuta. Vesti jutra. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predstavljen novi redovni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Zahir Tanin smatra da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i poziva obe strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da ugroze bezbednost i mir. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države zalažu se za smanjivanje obima UNMIK-a, što Moskva smatra neopreznim. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde protiv Srbije za genocid. Zaključci na sednici su usvojeni bez učešća bošnjačkih poslanika. U centru Skoplja održan je marš građana za zaštitu imena i unitarnosti države i protiv promjena Ustava Makedonije. Okupilo se nekoliko hiljada građana protestujući protiv uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije Makedonije. Šef odbora predstavničkog doma za obaveštajne poslove Sjedinjenih Američkih Država, Devin Nunes, izjavio je da nema dokaza da su postojali kontakti između ljudi koji su vodili kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Danas počinje isplata studentskih kredita i stipendija, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Mesečni iznos koji se isplaćuje studentima je 8400 dinara. Isplata se odnosi na januar i februar. Sport. U 24. kolu košarkaške Jadranske lige Partizan je u gostima slavio protiv Mega Leksasa 87-80, dok je Crvena zvezda u Beogradu pobedila Ljubljansku Olimpiju sa 88-67. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša temperatura od 14 do 21, u Beogradu 20 stepeni. Oh,
Ovde Radio Beograd.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski mislilac, političar i pisac Michel de Montaigne rođen je na današnji dan 1533. godine. U svom najznačajnijem trotomnom delu eseji iznosi niz humanističkih i liberalnih ideja, kao i važnost otkrivanja suštine bića i iscrpne kritike dogmi i sujeverija. Kao dan Narodne biblioteke Srbije obeležava se 28. februar. Toga datuma 1832. godine Dimitrije Davidović poslao je obaveštenje o uređenju biblioteke knezu Milošu Obrenoviću. Iste godine knez je izdao naredbu da se jedan primjerak svake štampane knjige ustupi biblioteci. Filozof, književnik i akademik Milan Kujundžić Aberdar rođen je 28. februara 1842. godine.
Rođen u dobrostojećoj građanskoj porodici Kujundžić, upisan je najpre u osnovnu školu kod Saborne crkve, a potom u nemačku gimnaziju u Pančevu. Kako se razboleo, vraćen je u Beograd, gde je završio sedmogodišnju gimnaziju, i to sa zakašnjenjem, pošto je kao vrlo živ i slobodouman jednu godinu dana bio isključen iz škole. Godine 1859. upisao je pravne nauke na liceju, a zbog bombardovanja Beograda 1862. prekinuo je školovanje i obukao uniformu konjičkog kaplara srpske vojske.
Posle tih događaja, mladi Kujundžić se našao među vojnim pitomcima koje je vlada odabrala za školovanje u inostranstvu. Svaku godinu studija filozofije završavao je u drugom evropskom gradu, Beču, Minhenu, Parizu i Oksfordu, gde je diplomirao.
Po povratku u Srbiju, Kujundžić je predavao filozofiju na velikoj školi. Bio je predsednik Narodne skupštine, ministar prosvete i poslanik Kraljevine Srbije u Rimu. Njegova dela su Kratki pregled harmonije u svetu, Filozofija u Srba, Ide li svet na bolje ili na gore i druga. Francuski književnik i političar Alphonse de Lamartine preminuo je na današnji dan 1869. godine. Književnu slavu donela mu je zbirka pesama Pesničke meditacije i autobiografska poema Jezero. Aktivan u francuskoj diplomatiji, Lamartine je putovao svetom i o svojim putovanjima ostavljao zapise. U delu Put na istok, inspirisan istočnom Evropom, u poglavlju Beleške o Srbiji, zapisao je:
lice ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucernskog ili Bernskog. Vrlo kratke donje suknje, jarkih boja i kose spletene u duge pletenice, toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Ruski reditelj i filmski teoretičar Sergej Mihajlović Eisenstein rođen je 28. februara 1898. godine. Tehnički postupci u povezivanju kadrova, osvetljenje, ritam, odabir centralnog motiva samo su neki od karakteristika inovativnog Eisensteinovog pristupa filmu toga doba. Njegovi filmovi su Oklopnjača, Potemkin, Oktobar, Aleksandar Nevski, Ivan Grozni i drugi. Muzej Vuka i Dositeja, posvećen prosvetiteljskom i reformatorskom radu Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića, osnovan je 28. februara 1949. godine u Beogradu. Muzejska postavka je smeštena u najstarijoj sačuvanoj stambenoj zgradi, koja je podignuta početkom 18. veka, a u kojoj se nalazila velika škola koju je osnovao Dositej Obradović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
44. Dobro jutro za vas koji ste se sada probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetimo da je danas 28. februar i da je ovo onako posljednji dan najkraćeg mjeseca u godini, kako proleti. Ono, januar nikako da prođe, onda ovaj februar dok se čovjek okrene prošli i eto ga proleći, samo što nije. Prijatno jutro u našoj zemlji, prijatne temperature, u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 6 i u Nišu 7. Najhladnije u Požegi gde je 0 stepenja, Beograd je sa ovih 13 najtopliji, odmah iza je Banatski Karlovac sa 10, a ostatak zemlje stvarno između 6 i 9. Sjenica, eto, u Sjenici je 2 stepena, nije najhladnije ovoga jutra. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas u većem delu pretežno sunčano i toplo, samo u Negotinskoj krajini umereno oblačno i malo svežije vreme. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar, u planinskim predelima povremeno jak, a u južnom Banatu jak jugoistočni. Najviša temperatura u intervalu od 18 do 23 stepena, a u Negotinskoj krajini oko 14 stepeni. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje, najpre na severu i zapadu zemlje. I na području Beograda pretežno sunčano i toplo, uz umeren južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 22 stepena. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje.
A onda će nam to na oblačenje sutra doneti malo hladnije vreme, mestimično sa kišama, na planinama će biti i snega, u Timočkoj krajini jak zapadni vetar, pa onda uveče opet razvedravanje, nekako uveče nam dolazi na oblačenje i razvedravanje, i onda od četvrtka do nedelje pretežno sunčano i toplo, samo noću između četvrtka i petka na severu oblačno, ponegde s kratkotrajnom slabom kišom, i tako samo što se naviknemo na lepo i toplo vreme, od ponedeljka pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično kiša, ali na to ne obraćamo pažnje, ipak nas čekaju sad ovih nekoliko lepih i prijatnih i toplih dana. Ovakva promjena vremena svakako pogoduje vožnji, ali naravno oprez uvek neophodan, naročito kada se sedne za volan. Marija Krivokuć iz Automoto Saveza Srbije reći nam kako je stanje na putevima.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako smo i dalje u zimskom periodu, vozače danas očekuju prolećni uslovi za vožnju sa temperaturama koje će dostizati 20 i podeok. Ovakve vremenske prilike uslovljavaju dobru prohodnost puteva prvog i drugog reda širom naše zemlje, a saobraćaj je ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja. Za sve koji se upute u više planinske predjele, dobro je da znaju da su svi putevi ka zimskim turističkim centrima prohodni, ali treba računati na snijeg u raskvršenom stanju i do 5 cm, najviše na području Kopaonika, Tare, Crnog vrha, kao i u višim predjelima Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Dakle, u ovim predjelima naše zemlje i dalje obavezna upotreba zimske opreme. Česte temperaturne razlike dovodi do česte pojave odrona zemlje i kamena, najviše duž Ibarske, Đerdapske i Dunavske magistrale, pa povećajte oprez u vožnji na ovim deonicama i imajte više strpljenja i tolerancije ukoliko dođe do nepredviđenih gužvi i zastoja. Lepo vreme odgovara putarima koji ga koriste da bi sanirali oštećenja na kolovozu nastala usled hladnog vremena i posipanja soli, pa obratite pažnju i usporite vožnju na deonicama gde je postavljena saobraćajna signalizacija. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenskom periodu između 7 i 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na autoputu od petlje Umčari do petlje Mali Požarevac. Radovi će se izvoditi u smeru ka Beogradu, a za saobraćaj će naizmenično biti zatvorene krajnja leva brza i srednja vozna saobraćajna traka. Radi se na izgradnji zaštite od buke na delu autoputa kod KBC Bežanijska kosa, a za saobraćaj će biti zatvorena leva preticajna traka u smeru ka Nišu. U toku je nova faza radova na izgradnji čeone napatne stanice Vrčin na državnom putu prvog A reda i trajaće do 8. marta tekuće godine. Vozačima savjetujemo da na ovoj deonici obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i smanje brzinu kretanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Preporučujemo vozačima da iskoriste povoljne vremenske prilike i prekontrolišu svoje vozilo. Sami možete da proverite nivo ulja i količinu rashladne tečnosti u motoru, pritisak vazduha u gumama, dopunite tečnost za pranje vetrobrana, a proverite da li vam se u vozilu nalazi sve ono što ste u obavezi da imate od dodatne opreme. Ukoliko putujete, proverite i stanje na putevima koje se redovno ažurira na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
Banovci sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija. Piotr Duboki, bas, Rusija. Nedeljko Birkić, Majo Žatijezka, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Ken, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl FSA, Orkestar Vojske Srbije, Tanislav Binički, Hor, Kralj Petar Prvi, Sava Centar, Nedelja, 19. mart, u 20. časova.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turubić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana, serijal Novi detalji iz strogo povrljivog izveštaja BIA, Čume, Beba i Čeda vadili šiptara iz CZ-a. Zatim ekskluzivno najnovije istraživanje, Vučić 52,3%, Janković 13,9%. Kada bi se predsjednički izbori održali u sljedeću nedelju, Aleksandar Vučić pobedio bi najverovatnije u prvom krugu. A imaćemo tih analiza i ha još dok ne dođe do predizborne tišine. Ali ono što je dobro je što nema parlamentarnih, inače baš bi bilo zabavno da imamo i parlamentarnu kampanju, ne bismo znali gde da gledamo. Zasijale grudi i frizure na dodeli Oscara, potkupio kongresmene za sliku s Trumpom, Tom Duhani platio za susret veselije i prvog čoveka Sjedinjenih Američkih Država. Fenomenalno. Dobro, to je naslovna strana Blica, a okrećem 11. stranu, to je 12, 10. izvinjavam se. Pacijenti u Srbiji nemaju knjižicu zračenja, za razliku od onih u Evropskoj uniji, niko od nas ne zna koliko je ozračen. Ne vodi se evidencija o dozama zračenja kojima su pacijenti bili izloženi tokom dijagnostikovanja i lečenja na nekom od medicinskih aparata. Taj podatak se ne unosi ni u medicinski izveštaj, niti u istoriju bolesti. Primjera radi, samo jednim snimanjem abdomena, to jest stomaka na skeneru, dobija se ista količina zračenja kao da je neko uradio 500 rentgen snimaka pluća. Taj podatak očigledno nikoga u Srbiji ne zabrinjava, s obzirom na to da iz godine u godinu imamo sve više snimanja na tom aparatu, a pacijenti čak moraju da čekaju i po 6 meseci kako bi došli na red za ovu dijagnostičku proceduru. Količina ionizujućeg zračenja u fazi dijagnostikovanja izražava se u milisivertima, i jedan rentgenski snimak pluća daje zračenje od 0,02 do 0,1. Tokom CT pregleda lobanje i mozga glava je označena sa 2, to znači jel da 10 puta više ili 20 puta više, što je količina jonuzićeg zračenja za 100 rengenskih snimaka, recimo pluća. I tako, pa lepo bi bilo, kažu u ministarstvu, bit će rešeno čim agencija usvoji program. E, kad će agencija da usvoji program, to je sad već drugo pitanje. Dobro, to je bio blic. Zatim prelazimo na večernje novosti, naslovna strana, Srbija bira predsjednika 9. aprila. Pa, to je pretpostavka novosti, nije to još uvek, kažu, raspisivanje izbora, verovatno u četvrtak, znači još 2 dana neizvesnosti. Priština otvorila karte na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a Albanci bi da hapse generala Dikovića. Alarmantno upozorenje iz Srpske akademije nauka i umetnosti, do 2050. bit će nas možda i milion manje. Sa prosečnom starošću stanovnika od 42,7 godina, Srbija na 6. mjestu u Evropi. I ono što o čemu ćemo pričati u našem jutarnjem programu, od sutra sve overe kod notara, nema odlaska u sud i opštinu, cena usluga od 360 dinara za potpis do 2700 ukoliko beležnik izlazi na teren. Propisi se neće primenjivati u gradovima gde trenutno ne postoje notarske kancelarije. Da, pričat ćemo u 3. satu dodatno upravo o ovome što stupa na snagu sutra. Da li će biti gužvi, da li ćemo uspevati da one važne dokumenta overimo ili već kod notara završimo na vreme. Okrećem 11. stranu, apsolutni hit jučerašnjih dana kod nas, a preksinoćne večeri u Sjedinjenim Američkih državama dodela Oscara, znači potpuno fenomenalno. Ne zato što desi se greška, naravno što se vrijeme takve manifestacije dogodi greška da date Oscar jednom, pa onda stigne komisija pa objasni da pa otimaju te Oscar iz ruku, pa oni jadni odoše sa scene, ovi drugi dolaze na scenu pa se raduju. Oscar imali 10 sekundi. Warren Beatty je greškom proglasio za najbolji film La La Land, a statua je ipak pripala Mesečini i to je fenomenalno. Ne znam, ja sam onako, već je to ono da komši crkne malo, eto, dešava se i tamo. Nije samo da se negde u nekim ne tako razvijenim zemljama događaju takve greške, nego desi se i tim tradicionalnim velikim manifestacijama. E, dobro, politika, naslovna strana, Agrokor u Srbiji ne plaća račune, Merkator C nije odgovorio politici da li izmiruje kirije za 20 lokala u Podunavskom i Braničevskom okrugu, ali demantuje da duguje EPS-u za neplaćenu struju. Onda premijer Vučić neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, ka boljoj demografskoj budućnosti Srbija 6. u Evropi po starosti stanovništva, čuvari koverata krivi za skandal na dodeli Oscara. E sad, ko je kriv? Kako možemo znamo ko je kriv? A što kažu neki, možda je to sve izrežirano tek toliko da se malo podigne atmosfera, možda su već ljudi, ono, predugo traje 80 koliko godina, pa daj malo da razbijemo tu monotoniju. Šta god daje, odjeknulo je. A ja u politici otvaram 8. stranu, nova bura u akademskoj javnosti. Mreža racionalizacije bačena i na studentske kulturne centre. Ministarstvo prosvete donelo odluku o gašenju Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu i njegovom pripajanju Studentskom kulturnom centru. I prema nezvaničnim informacijama, SKC će se iz centra grada preseliti u Studenjak, a zdanje u kojem je sada bit će izdato u zakup. To je naravno predlog novog ministra prosvete. To je žestoko juče uzbukalo javnost. Ovu informaciju politici je potvrdila i nekadašnja rektorka Univerziteta umetnosti, profesor dr. Milena Šešić-Dragićević, dodavši da je očekivala da će ovoj temi raspravljati senat tog univerziteta. Poenta priče je da treba sve da se racionalizuje, pa i takve ustanove koje, to je kao ono da li ćemo da skratimo dvojku, nije racionalno, da li ćemo da skratimo, zato nećemo, zato što je dvojka, zato što je SKC i zato što stvarno ne može da se seli na Novi Beograd. Ali nije to još uvek do kraja dovedeno, burna je reakcija javnosti, pa eto, makar će možda reakcija javnosti, to jest da se nešto sačuva, i ako nije racionalno, ali racionalno je sačuvati makar tradiciju, ako ništa drugo. Danas, naslovna strana, naša priča, ko vodi izborne štabove predsjedničkih kandidata, uz Jeremića i firma Trumpovog savjetnika. Pa dobro, znamo da i uz SNS neka druga firma i uz, ne znam, razne neke stranke su razne firme, a te firme su nekako globalizacija, pa ih svuda ima. Imamo zatim pitanje, kako komentarišete grešku napravljenu na ceremoniji ovogodišnje dodele Oscara? opozicijin komentar na odluku premijera da ne bude parlamentarnih izbora je vlast strahuje od poraza. Sindikat fudbalera Nezavisnost u sprezi saveza i klubova dužnika krivične prijave protiv Fudbalskog saveza Srbije. Kažu ovo što se radi u Srbiji nema nigde drugde, pravno je neodrživo i nemoralno, ali mi iz sindikata nemamo nameru da ćutimo i dopuštamo da se i dalje igraju neregularne Superliga i Prva liga. I onda ovakve priče slušate, a slušate o milionima za koje se prodaju razni igrači. I ja deseta strana, okrećem desetu stranu danas, ali nemam vremena, čitam članak. Kažu, Republički geodetski zavod krije podatke o državnom zemljištu jer ih mreži za restituciju nije dostavio ni 4 mjeseca nakon što je poverenik za informacije od javnog značaja naložio da se to učini u roku od 8 dana. I šta je poenta? Poenta je da se kriju podaci o državnom vlasništvu, posebno zemljištu, da se to prodaje, preprodaje potpuno onako ispod žita i jedino kako se saznaje kada dođe do restitucije pa treba starim nekim predratnim vlasnicima to i da se vrati, a ne zna se, nije se znalo čije je. Pola minuta je do 7, vesti u 7, budimo decu, evo ga Čeda polako ulazi, a posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je predstavljen novi redovni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Zahir Tanin smatra da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i poziva obe strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da ugroze bezbednost i mir. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će Srbija nastaviti da sprovodi miroljubivu politiku i vodi dijalog sa Prištinom, da je spremna za dogovore i kompromise, ali da neće pristati na ucene, niti će bilo kome davati izgovor za nasilje. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države zalažu se za smanjivanje obima UNMIK-a, što Moskva smatra neopreznim. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof pohvalio je rezultate vlade u svim segmentima reformi, posebno u fiskalnoj politici, kako je zaključeno na sastanku sa predstavnicima Srbije. Cilj je da godišnji rast BDP-a bude između 4% i 5%. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u Bosni i Hercegovini da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde protiv Srbije za genocid. Smatraju da odluka predstavlja najdirektnije kršenje ustava i opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Predstavnike srpskim institucijama Bosne i Hercegovine skupštine pozvala da iskoriste sva sredstva da onemoguće donošenje odluka dok ne budu rešena pitanja vitalna za Srpsku. Zaključci su usvojeni bez učešća bošnjačkih poslanika. U centru Skoplja održan je marš građana za zaštitu imena i unitarnosti države i protiv promjena ustava Makedonije. Mediji javljaju da se okupilo nekoliko hiljada građana protestujući protiv uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije Makedonije. Šef odbora predstavničkog doma za obaveštene poslove SAD-a Devin Nunes izjavio je da nema dokaza da su postojali kontakti između ljudi koji su vodili kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Odbori predstavničkog doma i senata za obaveštene poslove vode odvojene istrage o eventualnim kontaktima Trumpovih ljudi sa ruskim zvaničnicima, prenale su agencije. Istragu vode i FBI i CIA, dok Moskva negira da je bilo kakvih kontakata. Danas počinje isplata studentskih kredita i stipendije, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Mesečni iznos koji se isplaćuje studentima je 8400 dinara. Isplata se odnosi na januar i februar. Sport. U 24. kolu košarkaške Jadranske lige Partizan je u gostima slavio protiv Megaleksa sa 87-80, dok je Crvena zvezda u Beogradu pobedila Ljubljansku Olimpiju sa 88-67. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 14-21, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čelemir Savković.
jutro, deco. Budimo vas pričom Radeta Krička.
Ustajanje. Uopšte uzevši, ustajanje je uobičajena, ustanovljena uvertira u urbano uređenom univerzumu. Uključuje uspravljanje i umivanje, uvećava uspešnost u buduće, ujedno uslovljavajući udeo, uskoro i učinak usplahireno ustalih. U istinu, ustajanje uprkos u nedogled uzastopno uvežbavano, uvek uzdrma i uznemiri ugodno ušuškane, uzrokujući užasnu uzrujanost. Uobičajeni univerzalni uzorak ustajanja. Pod jedan. Uvijeni, umilni uvod.
Ustaj.
Pod dva. Putom uglađeni ukor.
Usteni uzdanice, uspadanko.
Pod tri. Upozorenje i ucena uzimanjem uzglavlja. Pod četiri. Ultimatum urlikom.
Ustaj!
Usred uljuljkanog uživanja uzbuna. Uključite uporno uigrano i udruženo upinjanje i ubeđivanje ustalih ukućana i ulepšat ćete ukupni utisak. Uostalom, ustanite u umilnom uvodu. Uzmite ugojene ili uske, uzgled umorne, usamljene ili uvezane, uboge ili uspešne, ukratko uspavane i uvidjet ćete užas uzurpiranja i ugnjetavanja ujutru. Uspavani, upadljivo unezvereni, uzgled ukočeni, uzalud uvlače uši u ubeđenju da ublažit će užas usuda. Ustuknut će, ubrzo ustaće, uspraviti se i uputiti užurbano umjesto uverljivo unapred, unazad ili unaokolo na umivanje. Umivaoni, ubrz, udešavanje uniformom i užina utešno ukoliko uspeju uskladiti, utanačiti. Budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
emisije. Radio Beograd, prvi program.
Časova i 13 minuta. Dobro jutro, vi ste uz prvi program Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Za miks pulton Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Reći ću vam temperature, samo da nam se ovde pojave merenja od, evo su merenja od 7 časova, u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 6 i u Nišu 7 stepeni, najhladnije ovoga jutra je u Požegi, tamo je minus 1 stepen, u Sjenici je plus 2, toliko je u Kuršumliji, a Beograd najtopliji sa 12 stepeni. Pored Novog Sada i u Banatskom Karlovcu je 10 stepeni, vedro je uglavnom u celoj zemlji, na jugu malo oblačno, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepen, slično vreme i u Beogradu, dok u 21 stepen najviša temperatura, a na oblačenje večeras, a onda sutra malo hladnije, mestimično kiša, na planinama će biti i malo snega, onda od četvrtka do nedelje pretežno sunčano i toplo, i onda od ponedeljka opet oblačno, malo ovako, malo onako, ali u svakom slučaju evo da kažemo da će ova 4 dana od četvrtka do nedelje biti prijatno, da će malo da se opustimo, naročito oni što imaju biometeorološke tegobe kada se vreme menja. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o 20 obeležavanju 20 godina otvorenog kluba u Nišu, koji je osnovan sa ciljem da unapredi položaj dece i mladih i da stvori jednake uslove za razvoj, posebno za decu iz marginalizovanih grupa. O obeležavanju ovog velikog jubileja javit će nam Ozren Rašić. Zatim ćemo pričati o radionici Znanjem do cilja. Treću godinu za redom se to organizuje, besplatan edukativni program o samozapošljavanju, tamo je bila i Marina Bajić. Danas je nacionalni dan knjige i nacionalni dan knjige u Srbiji, danas je i dan Narodne biblioteke Srbije. Povodom nacionalnog dana knjige u našoj zemlji, u pitanju jutra pričamo o tome, čitate li, šta čitate i možete li da čitate, imate li koncentracije i vremena. To su tri teme o kojima ćemo pričati, čekamo i dogovor da vidimo kada ćemo uključiti Vojno-medicinsku akademiju u program. Trebalo bi načelnik Vojno-medicinske akademije, profesor dr. Pukovnik Miroslav Ukosavljević, da nas uključi u program. Danas će biti organizovani besplatni pregledi očnog dna, pa eto da malo popričamo sa načelnikom o ovoj ustanovi i o ovim pregledima. 7:16, dobro jutro. Thank you. treću godinu za redom otvorena vrlo tražena radionica Znanjem do cilja. To je besplatan edukativni program o samozapošljavanju koji organizuje grad Beograd i na koji se prijavljuje sve više zainteresovanih. Na prvom javnom času sa njima je bila i naša Marina Bajić.
Nije važno da li ste maturanti ili ste u 40. ostali bez posla. Ako ste na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i ako je vaše prebivalište Beograd, možete da budete deo radionice Znanjem do cilja. Da ima puno onih koji žele da uzmu stvar u svoje ruke kada je o zapošljavanju reč, posvedočila je prepuna sala Gradske skupštine. Jelena Jakov-Levi došla je da bi saznala kako da razvije posao u tek otvorenom modnom studiju.
Ovdje sam, dakle, zato što sam pokrenula svoj modni brand i prošla sam jedno slično iskustvo za uspješnog preduzetnika koje mi je značilo. S obzirom na to da sam imala određeni budžet da opremim svoj lokal i da pokrenem svoju preduzetničku radnju, zapravo taj studio, sada bi mi trebalo i značila bi me neka dodatna oprema u smislu tih specijalnih mašina za koje ja već sada, dakle, ne bih mogla da ih sama obezbedim.
Da bi dobila novac, deo od Nacionalne službe za zapošljavanje, a deo od Fonda za razvoj, Jelena će morati da odsluša ceo kurs i da napravi biznis plan. Isto važi i za Zoricu Filipović koja otvara salon lepote.
Došla sam na ovu radionicu iz prostog razloga što želim da vodim knjigovodstvo sama, jer ipak je to jedna stavka manje.
Što vi sve želite ovdje da naučite?
Pa želim prvo da naučim kako da sama pokrenem posao. Hrabra sam, 15 godina već ne radim i jednostavno želim da stanem na noge.
Ko želi da sam sebi bude gazda, mora da savlada upravo početničke zamke, kako da registruje firmu, sakupi dokumentaciju, dođe do kredita, utvrdi način na koji mu odgovara da plaća porez, ali i kako da ispuni obaveze prema svim inspekcijama. Sve to na kursu može da se savlada, ali ne i to koji posao će sigurno da donese zaradu, podsjeća Siniša Knežević iz Beogradske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ovi koji žele da pokrenu sopstveni biznis, šta vi preporučite koji to biznis da bude? Šta sad dobro će da prođe na tržištu?
Frizera ima puno tih uspješnih delatnosti.
Salona lepote ima puno.
Nekoliko puta sam pomenuo, to su iz oblasti ekonomije, revizije, računovodstva, knjigovodstvene agencije, vođenje poslovnih knjiga. Ima mladih ljudi koji započinju razne fitness organizacije, klubove i tako dalje, koji su isto danas sa dosta dobrom prođom u Beogradu, ali ovaj ekonomsko-revizorski aspekt se do sada pokazuje jako dobro i možda da pronađu neku delatnost koja nije toliko imate ljudi u proizvodnji koji se bavi možda izradom nekih dijelova, bilo i takvih situacija za zatvaranje flaša ili ne znam, rade vezano za kod proizvodnje obuće neke detalje, ne moraju čitavu cipelu da proizvede, ali možda kao neki uslov da uzmem taj sad građevinski izraz pod izvođača da bude u nekom drugom većem sistemu i tako da osluškujući taj deo tokom obuke oni od polaznici od naših ljudi dobiju upravo koje su to delatnosti gde bi u svakom trenutku mogli uslovno da kažem sigurnije da plasiraju svoje znanje i usluge i taj novac koji dobiju da bi mogli da zaokruže crninu i da budu uspješni preduzetnici.
Kada ideju i biznis plan predočite, bilo NSZ-u ili Fondu za razvoj, dobit ćete novac s tim što će se redovno kontrolisati da li ga namenski trošite. Ako se vaš biznis razvija, pa su vam potrebni i radnici, i tu možete da konkurišete za pomoć. Beograd je tu da olakša na više načina, kaže član gradskog veća Dragomir Petronijević.
Podsjetit ću vas da je prošle godine u septembru mesecu bilo ispod 100.000 nezaposlenih na teritoriji grada Beograda. Ne zadovoljavamo se s tim, želimo da ovoj godini taj broj bude još niži.
Ministar rada Aleksandar Vulin tvrdi da je broj registrovanih preduzetnika prošle godine porastao za 7% u odnosu na 2015.
2014. godine u čitavoj Srbiji subvencija za samozapošljavanje je tražilo 2667 lica. 2016. godine 6677 lica. To govori u kojoj meri smo počeli da uzimamo sudbinu u svoje ruke, u kojoj meri su mladi ljudi odlučili da se opredele za samozapošljavanje, da veruju u sebe i da veruju u svoju ideju.
Srbija je ove godine za subvencije za samozapošljavanje izdvojila 700 miliona dinara. Na tu sumu grad Beograd dodaje još 72 miliona. Stručnjaci, međutim, početnicima uvek savjetuju da ne čekaju na novac, već da smišljaju ideje. I to da počnu odmah.
kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore? Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Ljubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici, sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Piotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Žafijevska, Čeda Marković, Danka Stojković, Renato Kenić, Snežana Babić-Neki, Ivano Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl FSA, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Hor, Kralj Petra I, Savo Centar, Nedelja, 19:20.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manji grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40. kad mu se, ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Skills, 17. mart, St. Patrick's Day, Domo Mobile. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predstavljen novi redovni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Zahir Tanin smatra da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i poziva obe strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da ugroze bezbednost i mir. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države zalažu se za smanjivanje obima UNMIK-a, što Moskva smatra neopreznim. Narodna skupština Republike Srpske odbacila i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde protiv Srbije za genocid. Zaključci na sednici su usvojeni bez učešća bošnjačkih poslanika. U centru Skoplja održan je marš građana za zaštitu imena i unitarnosti države i protiv promjena Ustava Makedonije. Okupilo se nekoliko hiljada građana protestujući protiv uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije Makedonije. Šef odbora predstavničkog doma za obaveštene poslove Sjedinjenih Američkih Država, Devin Nunes, izjavio je da nema dokaza da su postojali kontakti između ljudi koji su vodili kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Danas počinje isplata studentskih kredita i stipendija, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Mesečni iznos koji se isplaćuje studentima je 8400 dinara. Isplata se odnosi na januar i februar. Predstavnica Srbije na 62. pesmi Eurovizije biće popevačica Tijana Bogićević, odlučili su urednici muzičke redakcije RTS-a. Tijena trenutno živi i radi u Americi, a kao prateći vokal već je nastupila na pesmi Eurovizije 2011. kao podrška Nini Radojičić. Sport. U 24. kolu košarkaške i jadranske lige Partizan je u gostima slavio protiv Mega Leksa sa 87-80, dok je Crvena zvezda u Beogradu pobedila Ljubljansku Olimpiju sa 88-67. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje. Najviša temperatura od 14 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da ishorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je. Ja ne pustim.
7:38 je osnova sa ciljem da unapredi položaj dece i mladih i da stvori jednake uslove za razvoj, posebno za decu iz marginalizovanih grupa. Otvoreni klub iz Niša danas obeležava 20 godina uspešnog rada kroz različite projekte, interaktivne radionice o ljudskim pravima i slobodama, dečijim pravima i aktivizmu koje u proteklom periodu realizovao ovaj klub. Prošlo je više od 20.000 mladih iz Niša. Priču o ovom klubu ovoga jutra sa svojom sagovornicom ispričat će nam naš reporter Ozren Rašić.
Aleksandra, evo me povodom lepog jubileja u otvorenom klubu u Nišu. Pred našim mikrofonom Orgica Beba Bajić, da kažemo domaćin ovog kluba. Orgice, dobro jutro i srećan praznik i čestitke za ovaj jubilej.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala vam veliko na čestitkama.
20 godina nije kratak period, ali i broj mladih ljudi koji je kroz ovaj klub prošao i učinio prve korake u životu kada je reč o nekim aktivnostima u bilo kojoj sferi, također nije mali.
Otvoreni klub je od samog početka okupljao decu i mlade i bio je u stvari po izboru programa negde usmeren na unapređenje položaja dece i mladih, stvaranje jednakih uslova za njihov razvoj, posebno za decu iz marginalizovanih grupa, za onu siromašniju decu koja jednostavno nisu imali mnogo mogućnosti, mnogo izbora. Tu je bio otvoreni klub da pomogne okvirno negde oko 20.000 mladih, bili su korisnici naših različitih programa, bilo u klubu, bilo van kluba. Vrlo često smo radili u školi, tako da je i tu veliki broj učenika obuhvaćen našim programima.
Imam puno srce kad znate da je veliki broj njih ovde u Nišu, u Srbiji, poznat po svojim aktivnostima, ali da je takođe veliki broj njih u inostranstvu, na studijama, rade i zahvaljujući klubu i onome što su tu naučili, bogavi dobro se snalaze.
Naši članovi su sada na različitim pozicijama, negde se za otvoreni klub kaže da je rasadnik aktivizma, odavde kreću te aktivističke mlade osobe, volonteri koje ćete posle naći i kroz studentske organizacije i na nekim ključnim mestima u gradu gde opet podstiču aktivizam, podstiču promene, razvoj i tako dalje. I to je ono zbog čega smo vrlo ponosni, vrlo srećni što možemo to da omogućimo mladim ljudima. Jedna druga grupa mladih koja je, zahvaljujući upravo informacijama koje su dobijene ovde u klubu, ta grupa je sada vrlo uspešna na fakultetima širom Evrope. Mi imamo mlade koji su na master studijama, na doktoranskim studijama u Nemačkoj, u Italiji, u Austriji, u Engleskoj, u Francuskoj, ima ih u svim maltene zemljama Evropske unije.
Orgice, ne možemo da ne pomenemo i brojne prepoznatljive programe koje ste realizovali ne samo u Nišu, nego na jugu Srbije, na ovom području.
Pa naša organizacija deluje i na nacionalnom nivou, ne samo na lokalnom i regionalnom. Radimo interkulturalne radionice, radionice o ljudskim pravima, o dečijim pravima, radimo razvoj socijalnih veština, također se bavimo inkluzivnim obrazovanjem, bavimo se zagovaranjem, prevencijom nasilja, posebno elektronskog nasilja koje je sada u velikom porastu. Radimo puno korisnih stvari koje doprinose negde u napređenju stvarno položaj razvoja deci i mladih.
Ogice za kraj, vrata otvorenog kluba
su uvek otvorena.
Mladi, čuli ste, Aleksandra, evo, to je ta priča o otvorenom klubu u Nišu koji danas obeležava 20 godina rada, a svečanost će biti danas u oficijskom domu u 13 časova.
Hvala ti, Ozrene, hvala i tvoje sagovornici. Želimo da se lepo provede ovaj dan i da se čujemo i za 20 godina kada budete obeležavali. 7:42 je. Dobro jutro.
Yeah.
7:45, sada u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd idemo na Vojno-medicinsku akademiju povodom 2. marta, dana ove ustanove. Klinika za očne bolesti organizovaće preglede u cilju ranog otkrivanja dijabetesne retinopatije, promena na očnom dnu uzrokovanih dijabetesom. Na telefonskoj vezi nam je zastupnik načelnika Vojno-medicinske akademije i načelnik očne klinike, pukovnik profesor dr. Miroslav Vukosavljević. Profesor Vukosavljević, dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
Možete li nam reći zašto ste se odlučili da ove godine dan Vojno-medicinske akademije obavite predstavite upravo kroz preglede očnog dna kod dijabetičara?
Pa upravo zbog toga što jedan od najtežih oboljenja današnjice koje je u pandemiji praktično u velikom porastu je dijabetes, odnosno šećerna bolest. A njegova najteža komplikacija su slepila. Jednostavno rečeno. Da bismo sprečili to slepilo, moramo na vreme da otkrijemo znakove dijabetične retinopatije, a to jedino možemo mi oftalmolozi pregledom očnog dna.
Koliko često bi trebalo građani da povedu računa o očnom dnu, čak i oni koji nemaju nikakve probleme sa dijabetesom?
Najmanje 3 do 4 puta godišnje treba doći na kontrolni pregled kod oftalmologa, jer se u očnom dnu mogu videti ne samo promjene kod dijabetesa, već i promjene kod arterijske hipertenzije, promjene kod nekih sistemskih bolesti i tako dalje. Što bi rekli naš narod, kroz oči se sve vidi. Pa prema tome, tu imamo mi tu privilegiju oftalmolozi da pogledom na, kroz očno dno praktično vidimo sve organe i sisteme organa u organizmu. Sad, i da otkrijemo prve početke neke od bolesti.
Sad, kratka informacija, pretpostavljam taj pregled nije komplikovan, da to može svaki oftalmolog uvek da proveri ili je potrebna neka priprema?
Naravno, to je osnovni pregled u oftalmologiji, gradi se bilo u direktnom ili indirektnom svetlu, ali svaki oftalmolog u našoj zemlji to može da uradi.
Da vam poželimo ovako unapred za srećan dan vaše ustanove, iako je tek 2. marta, kako ćete obeležiti ovaj veliki dan?
Obeležit ćete svečano i radno, evo radno već smo počeli sada, sa ovim našim akcijama, da tako kažem, a svečanost će biti svedena na jednu skromnu svečanost, kako priliči ovom trenutku u Domu vojske, sa početkom u 12 časova, kada ćemo dodeliti najbolju nagradu za najbolja hirurg, ne samo znači sena vojske, nego uopšte u našoj zemlji, koja je prestižna nagrada, dr. Vladan Đorđević, zatim ulazit ćemo najbolju jedinicu u okviru Vojno-medicinske akademije i naravno najboljeg autora i recenzenta za naš međunarodni časopis Vojno-sanitetski pregled.
Vojno-medicinska akademija je veoma cenjena ustanova u našoj zemlji, dugo je tako i tako treba i da ostane. Koliko ste dostupni civilima? Znamo da ste sredom, je li tako, dežurni, preuzimate dežurstva od urgentnog centra. Imali nekih promjena u najavi, da li će biti više pregleda i za građane koji nisu pri vojnom osiguranju? Kakva je situacija to?
Mi smo apsolutno otvoreni za sve preglede iz civilstva. Mi u skladu sa tim imamo potpisani, to smo uradili, jedan od prvih mojih potpisa praktično stavljene na ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje sa kojim imamo odličnu saradnju. 40% naših kapaciteta su već opredeljeni, znači, za lečenje civilnih osiguranika, svih znači, građana Republike Srbije, i za druge, između ostalog, gdje imamo ugovore i sa Republičkim fondom, znači Republike Srpske i sa Crnom Gorom. Međutim, treba reći da nikada nikoga nismo vratili, da svi oni koji zatraže pomoć dobit će u Vojno-medicinsku akademiju. Još jednom vama zahvaljujem u toj najavi, to što ste rekli da je to prestižno ustanje, tako treba da ostane. Naravno, i mi ćemo se truditi da bude još bolje.
Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Bio je ovo zastupnik načelnika Vojno-medicinske akademije i načelnik očne klinike, pukovnik profesor dr. Miroslav Vukosavljević. Pitanje jutra. Da, malo smo ispremeštali redosled u odnosu na ono kako ste navikli u našem jutarnjem programu. Pitanje jutra tek sada. Danas je Dan Narodne biblioteke Srbije i Nacionalni dan knjige u našoj zemlji. 185. rođendan obeležava Narodna biblioteka Srbije. Biće organizovani programi posvećeni srpskim književnicima i bibliotekarima koji su i poziv javnosti da se afirmišu vrednosti nacionalne kulture i prepozna značaj uloga biblioteka u savremenom društvu. Program počinje u 11 sati. Ono što ove godine neće biti dodele najčitanije knjige u bibliotekama. Narodna biblioteka to ove godine neće uraditi, ali zato vas pitamo, eto vi dodelite šta čitate. Da li to što vam preporuče kao najčitaniju knjigu i odličnu knjigu prepoznate kao dobru knjigu kome verujete, i uopšte imate li vremena za čitanje? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro vam sreća.
Hvala vam i vama.
Hvala lepo, ja sam Slavomir Teodorović iz Kragujevca. Predavno mi je knjiga Miloš Ljevtić, Kutija za pamćenje.
Lepa knjiga.
To mi je najdraži trofej. Imam jednu svoju bibliotekicu koja je okolo 200 knjiga. Od toga imam dosta knjiga koje su na bugarskom jeziku, a ja živim u Sofiji 21 godinu.
Mm-hmm.
Sve te knjige ću spakovati tokom ove godine, pošto sam bio u posjeti u Cari Brod, to je Dimitrovgrad. Divnu biblioteku imaju i sve te knjige ću im pokloniti. Imam 82 godine samo. I čitam, volim više knjigu nego ne znam šta. A pravo da vam kažem, za mene je moto: ako me voliš, pokloni mi knjigu. Ovu knjigu sam osvojio na kvizu kod vas i ona mi je neobično draga i stavljam je pored svih enciklopedija koje imam i svih knjiga koje imam od koje sam pročitao. Ova mi je na drugom mestu i mnogo je volim.
Ajte za kraj, koje vam je na prvom mestu?
Pa na prvom mestu mi je, su ove enciklopedije koje imam.
Jeste, izvori za mene.
Samo da vam kažem, predlažem da se naš Tomislav Nikolić kandiduje i zbog njega i Vučića doći ću biciklom iz, pokušat ću da dođem iz Sofije, to je preko 300 km, to nije mnogo.
Ali da se on kandiduje za predsjednika, jel?
Da.
Aha,
i samo da vam kažem, kako ljudi ne primećuju, a to je da on mnogo ima smisla i mnogo voli sport i mnogo uspeha, je svi ti sportisti su mnogo počašćeni od njega kad im čestita, a ovo što je Ivana zaplakala kad je čula od majke da će od predsjednika Nikolića dobiti orden Karađorđeve zvezde,
ništa, ajde, o tome ćemo drugi put sad u knjigama pričamo. Hvala vam najljepše što ste se javili. Divno je kad čujemo da čovjek ima privatnu biblioteku koju želi nekome da pokloni. Knjige tu da se čita, ne da stoji na polici. Dobro jutro, ko nam je sljedeći na vezi?
Vladimika telefona.
Izvolite.
Ja bih pohvalio pre svega moju ženu koja me, da kažem, naučila da čitam knjige. Inače, nisam nikad čitao knjige, da kažem, još tu u školi smrzao da čitam. Evo, iskreno, i moja pokojna baba je pre naučila petnicu nego ja kad sam bio, iskreno. Volao sam matematiku.
Dobro, iskreno.
ali iskreno od kako me Facebook ugasio i od kako nisam da kažem eto na internetu previše, znači knjiga ne daje dobar drug da kažem i sve da ne mogu da opišem, da jednostavno i u prevozu sada čitam, što mi je bilo nezamislivo da kažem eto da se isključim od svih. I jednostavno, eto, imate televizor u glavi, da kažem, zamišljate to što čitate, mislim, jednostavno je prelep osjećaj, svako na svoj način doživljava, da kažem, knjigu koju, i tako da bi svima preporučio da što manje pametnih telefona, interneta, što više pravih knjiga, eto, ja bih preporučio za kraj da se čitaju, da kažem, eto, pošto smo u pravoslavnoj zemlji, i evanđelje da se čita, jer je isto da kažem to non stop može se čita bez kažem beskrajno i non stop najdete na nešto novo i poučno da se osvestite i da se osramotite kako živimo, eto da yes. Jednostavno, ali ima jednostavno da kažem mnogo lepih i poučnih knjiga, šta više može da bude i pogubno kada se pročita ovaj neka knjiga.
Nećemo o pogubnom, samo o lepim stranama čitanja ovog jutra, hvala.
Eto, i sretan post, eto, evo bi svima da početak posta da
poželim
našim pravoslavnim vernicima.
Hvala vam što ste se uključili. Da, te jeste koliko su neke teme od pre par hiljada godina i dalje iste, aktuelne, kao da nije prošlo toliko vremena. Dobro jutro, izvolite, ko je sledeći?
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Kažete, Rajko, šta čitam?
Pa ovako, uglavnom složili se na svima koji podržavaju čitanje knjiga, isključivo knjiga. Ja ne znam kako ljudi valjda priviknu se ovo elektronskim. Ja jednostavno nisam priviknu na to.
A mislite ono kao tablet pa knjiga se čita sa...
Da.
Aha, pa se valjda stvar navikiš.
Ovo je priliku bi izuzetnu vrednu knjigu, mislim vrednu kako se kaže, u intelektualnom nekom smislu, i koju sam želeo i nisam mogu da pročitam dok god nisam, kako se, otišao u ovu kopirnicu i, znači, kopirao to, ne kopirao, nego skinuo sa USB-a, kako se već kaže.
Kako da, god. Sam pasti na autorska prava kad to radite.
A ne, mislim, dozvoljeno.
A jest,
dakle, u toj formi pa sam, nisam mogu da pročitam sa tog računara. I ovaj, naravno, evo imam, ne znam, ja mislim oko 2000 knjiga, oko 2000 politikinih zabavnika. I verujte, to je bio internet moje čeri koja je izuzetne uspehe postigla od crtanja do matematike. Ovaj, koristeći, tu su, učitelji su bili u čudu, pitali se kako, kad su čuli da nema računar, to je kraj osnovne škole, osmi razred. I onda kad su čuli kako je, na koji način je to radila, znači koristeći politikin zabavnik kao internet, i onda je to politikin zabavnik i objavio jednu priču njenu koju je ona poslala.
Da je ona bila, da je zabavnik bio internet njoj, tako prozor je, u svet, pa uvek nam je bio zabavnik prozor u svet kad nije bilo interneta.
Na taj način tako. Koristeći, eto kažem, postigla je baš eto.
Svaka čast.
E sad, izvinjam se, sad ne znam da li to za program, malo pre sam čuo čovjek da, kažem, poklanja te knjige koje ima.
Aha,
ne znam
to...
na koji način bi...
A ne, hoće on, to su na bugarskom i za biblioteku u Podgraničnu tamo. Da, hvala vam, Rajko, hvala, prijatno. Hvala, prijatno. Ko je sledeći na vezi? 3225299, 3225099. Čitate li? Danas je nacionalni dan knjige. Dobro jutro u programu.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko Žić ovde.
O, Ljubinko, šta čitamo sada?
Pa, prvo da puno pozdravim kako vas tako i slušate. Od Radija Beograd sam dobio jednu knjigu. Na poklon. I to mi je jako drago. Čitam, pa izutra kad ustanem, zna se prvo u skafu i Radio Beograd, misli za svaki dan protkane sa Biblijom od Daničića.
Uh-huh.
Zatim, da ne pričam dalje, da ne, ovo nije, ne znam da reklamiram, tako?
Da, pa dobro, može slobodno neki naslov, šta valja.
Za mene je knjiga Mudrost, nauka, ljubav. Sada zimus, kako je bilo hladno, ja sam se toliko oduševio, mislim, knjigama, ja sam, nisam mogao drugo ništa da radim, nego sam čitao, pa za 15 dana, ili na primjer knjigu od 500 stranica pročitam za 4 dana. Tako da, bilo mi je neki tako norma da mjesečno čitam po jednu knjigu i poklanjam knjige mojim prijateljima i oni poklone mene ili razmenjujemo i tako čitam, znači, duhovnu publicistiku i filozofiju pored stručne literature što mi treba, što se bavim. Znači, bez knjige stvarno ne mogu.
Nema, hvala vam.
Hvala i vama, znači, da ne bi pričao šta čitam.
Važno je da se čita. To je važno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Čitate li knjige i šta čitate? šta vam to pomaže da lepo i kvalitetno provedete vreme. Dobro jutro.
Jutro, molim vas obaveštenje, da li možemo i mi van Beograda da idemo na taj besplatni pregled? Nisam čula informaciju od početka.
Ima prijavljivanje, telefon je na sajtu.
Ja, pa nemam ja sajt.
Ej, ništa onda, ja mislim da je to popunjeno već. Ali čitate knjige?
Pa čitam, naravno, ja sam volila mnogo da čitam, sad sam malo u zaostatku, pa...
Aha.
Ne čitam sad, evo, starija sada.
Nema veze to s godinama, a kada knjige volite?
Pa volim, evo, čitala sam Tolstoja, čitala sam... Zilahija i tako te sve.
Lepo, lepo. Hvala vam što ste se javili. Prijetno. Toliko. Volimo da čitamo. Nije da ne volimo. Kao lepo leče ovaj jedan momak. Kad je bio mlađi, kad je išao u školu, nije čitao, a onda malo porastimo pa shvatimo da je to ipak nešto što treba da se provuče kroz ruke i da se u stvari tako najkvalitetnije provodi vreme. Minut do 8 je prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Uhvati dan, još sat vremena. Sada će vesti, pa srpski na srpskom, a onda i treći sat. Dobro jutro.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je predstavljen novi redovni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Šef UNMIK-a Zahir Tanin smatra da dijalog Beograda i Prištine nema alternativu i poziva obe strane da se uzdrže od jednostranih akcija koje mogu da ugroze bezbednost i mir. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će Srbija nastaviti da sprovodi miroljubivu politiku i vodi dijalog sa Prištinom, da je spremna za dogovor i kompromise, ali da neće pristati na ucene, niti će bilo kome davati izgovor za nasilje. Velika Britanija i Sjedinjene Države zalažu se za smanjivanje obima UNMIK-a, što Moskva smatra neopreznim. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je i oštro osudila odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u Bosni i Hercegovini da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde protiv Srbije za genocid. Smatraju da odluka predstavlja najdirektnije kršenje Ustava i opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Predstavnike srpskim institucijama Bosne i Hercegovine Skupština je pozvala da iskoriste sva sredstva da onemoguće donošenje odluka dok ne budu rešena pitanja vitalna za Srpsku. Zaključci su usvojeni bez učešća bošnjačkih poslanika. U centru Skoplja održan je marš građana za zaštitu imena i unitarnosti države i protiv promjena Ustava Makedonije. Mediji javljaju da se okupilo nekoliko hiljada građana protestujući protiv uvođenja albanskog kao drugog zvaničnog jezika i federalizacije te zemlje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija glasaće o predlogu rezolucije o uvođenju sankcija sirijskom režimu koji je optužen za korišćenje hemijskog oružja u sukobima sa pobunjenicima. Rusija je ranije upozorila da će uložiti veto na rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska. Danas počinje isplata studentskih kredita i stipendije, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Mesečni iznos koji se isplaćuje studentima je 8400 dinara. Isplati se odnosi na januar i februar. U 24. kolu košarkaške Jadranske lige Partizan je u gostima slavio protiv Megaleksa sa 87-80, dok je Crvena zvezda u Beogradu pobedila Ljubljansku Olimpiju 88-67. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje, najviša dnevna temperatura od 14-21, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje pripremio i čitao Čedomir Savković.
žena je kao Gabor Šari u Mađarskoj emigrirala u Sjedinjene Države tokom Drugog svjetskog rata. U Hollywoodu je debitovala 1952. godine, ostvarila nekoliko upečatljivih uloga u mjuziklima i filmovima, živela glamurozno, pažnju privlačila skandalima i brojnim udajama i preminula decembra 2016. u 100. godini. Vest o njenoj smrti preneli su svi svetski mediji, pa i naši, ali jedni su objavili da nas je napustila glumica Zaza Gabor, drugi su pisali o burnom životu Žaže Gabor, a svi su se kolebali da li njeno ime treba napisati kao jednu ili kao dve reči.
Ime legendarne holivudske glumice mađarskog porekla kod nas je u vreme njenih prvih filmskih uspeha prenošeno kao jedna reč – Zaza i sa promenom Zaze, Zazu, Zazom. 80-ih je monodrama Olgi Spiridonović Kako uhvatiti, zadržati i otarasiti se muškarca u štampi i pozorišnim programima također najavljivana kao komad rađen po memoarima Zaze Gabor, ali već početkom 2000-ih za sljedeću adaptaciju ovog komada pisano je da je rađena po tekstu Za Ze Gabor, dakle odvojeno. Taj oblik jeste približniji izvornom pisanju umetničkog imena ove filmske dive, ali ga je teško izgovoriti, naročito u promjeni Za Zinih, Za Zinog, tako da bi pre trebalo zadržati uvreženi oblik Zaza napisan kao jedna reč.
Srpski na srpskom.
Sjećam se te monodrame igrane u teatru Podrum Atelja 212, a 2001. obnovljena sa Zlatom Umanagić ulozi Zaze Gabor. Ali, ako smo od 50-ih imali samo Zazu, a kasnije Zazu, otkud se pojavila Žaža ili Žaža Gabor?
Žaža je u mađarskom jeziku hipokoristik, ime od milja za žužanu, a filmska glumica ga je dobila još u djetinjstvu i zadržala kao svoje umetničko. Ono se izvorno može pisati i odvojeno i spojeno, a prema pravilima transkripcije u srpski se tako i prenosi kao Žaža, jer se spoj ZS prenosi kao Ž. Prema tome, Žaža jeste oblik najpribližniji izvornom, ali kada je reč o čuvenoj glumici, nije ušao u naš izražajni običaj.
Srpski na srpskom.
Na početku emisije rekli smo da je glumica Zaza Gabor rođena kao Gabor Šari. Dakle, naveli smo prvo njeno prezime pa ime, a nadalje smo činili obrnuto. Na prvo mjesto stavljali smo njeno ime, a na drugo prezime. Da li to znači da mađarske imena navodimo po mađarskom pravopisnom modelu, prvo prezime pa ime?
Tako piše u novom pravopisu, što se slaže s mađarskim modelom da se navodi prvo prezime pa ime osobe, dok je u srpskom obrnuto. Na prvom mjestu je ime, a za njim slijedi prezime, osim u spiskovima napisanim po azbučnom redu. Međutim, mađarska imena su se do sada uklapala u našu pravopisnu normu, što znači da je Ararat roman mađarskog pisa Lajoša Zilahija, Čudesni mandarin je balet mađarskog kompozitora Bele Bartoka, a mađarska šahistkinja Judit Polgar je najuspešnija žena u istoriji šaha.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
My toes and I crinkle my nose wherever it goes. I
11 minuta. Dobro jutro, vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama, još 50 i koliko, ne znam, pa tih koliko ima minuta, sad će da bi pojete još 49 minuta, jeste, i pre nego što vam kažem o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa, da vam kažem temperatura, polako postaje dvocifrenu u celoj zemlji. U Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 8 i u Nišu 10. Najhladnije je, a sad je to teško reći, Požeg 2 stepena, ali u Sjenici i na Kopaoniku je 3, a najtoplije je upravo u Beogradu svih 14 stepeni. Kažem, veći deo zemlje polako prelazi u dvocifrene temperature, vedro, pretežno vedro, malo oblaka ima na jugu zemlje, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano, toplo i vetrovito, temperatura do 21 stepen. U Beogradu slično vreme, takođe temperatura oko 21. Na oblačenje stiže večeras. Sutra malo oblačno, hladnije, mestimično kiša, a onda lepa prognoza od četvrtka do nedelje, pretežno sunčano i toplo, biće nekog malog oblačenja, ali ništa što će poremetiti uopšte novu prognozu, i onda od ponedjeljka opet oblačno, ali nećemo o tome, ajmo ovim lepim i sunčanim danima. E da, u trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o nagradnoj igri, kako se zove, Uzmi račun i pobedi. U toku je, do kraja marta ćete moći da šaljete račune, i vrlo zanimljiva nagradna igra, ne zato što će ljudi dobiti nagrade, to naravno ulazi u tu priču, međutim zbog toga što kroz nju moramo da postanemo svesni činjenice koliko je važno da se taj račun uzme i da se sliju svi porezi i sve što treba da se plati državi tamo gde treba, znači u državnu kasu, da bi se naravno država da bi opstala i da bi funkcionisala kako treba. Ivan Radak iz Nale da će nam biti gost, pričat ćemo naravno o značaju toga i uopšte o tome kako treba svest polako da menjamo. Pričamo o danu muzeja Vuka i Dositeja, Lidija Hamilovanović će nam se uključiti iz Narodnog muzeja, eto kako će biti obeležen ovaj dan. A ono što je vrlo važno i na što skrećemo pažnju je to da od sutra više nećete moći da bilo kakve overe dokumenata i sve ono što se navikli da radite u recimo opštinama ili
u sudovima, to sve od sutra se radi kod notara, znači sve overe kod notara, i zato u program uključujemo predsjednika Beležničke komore Mildraga Đukanovića, koji će nam reći koliko notara ima, da li će biti gužvi, da li ćemo stići da ono za što nam je potrebno kratko vreme, završimo za to kratko vreme i da ne se ne remeti uopšte taj sled. Stalno se priča da notara nema dovoljno, ali evo čućemo imali dovoljno i da li će to biti, da li će dovesti do većih poremećaja. 8:15 je, ovo je prvi program Radio Beograda. Dobro jutro.
8:20, slušate prvi program Radio Beograda. Godina borbe protiv sive ekonomije, edukativne kampanje koje je pokrenula vlada Srbije u saradnji sa NALED-om i društveno odgovornim kompanijama okupljenim u Savezu za fair konkurenciju sa ciljem podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uključivanja u stvaranje boljeg društva. Jedan od načina da postanemo svesni koliko je važno da se borimo protiv sive ekonomije, da se porezi, ono što kažu Bogu Božije, caru carevo, da se slivaju gde treba, je i pokretanje nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koja naravno donosi nagrade učesnicima, ali donosi nagradu i državi, a to je što više računa uzimamo, to će više poreza i doprinosa biti i plaćeno. Više o ovoj nagradnoj igri, o značaju, o svemu što se dešava kada račun uzimamo, pričamo s Imamom Radakom iz NALED-a, koji je gost jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A na telefonskoj vezi je Jelena Ristić iz kompanije Mastercard. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajmo za početak, šta je to što na računu piše i šta je to što kada mi taj račun u ruke uzmemo, mi u stvari činimo?
Automatski vraćamo 20% novca koji smo dali u budžet, iz kojeg se finansiraju sve javne usluge koje su pre svega nama kao građanima potrebne i podižemo njihov kvalitet, a to su bolje školstvo, bolje zdravstvo, bolja infrastruktura, redovne penzije, redovna socijalna davanja, dakle sve ono što od države očekujemo da bude kvalitetno, mi pomažemo da to bude kvalitetno time što smo uzeli račun.
Zašto mi taj račun toliko teško prihvatamo? Kako oni koji ga izdaju, tako i mi koji ga uzimamo?
Po našim istraživanjima građani uglavnom kažu da im nije potreban, što je greška naravno, jer neuzimanjem računa oni pomažu da nesavesni trgovac ili ugostitelj tih 20% novca zadrži za sebe. Drugi problem je što građani često ne prepoznaju svoju ulogu u suzbijanju sive ekonomije i smatraju da je kontrola izdavanja računa isključivo posao države. Dakle, to je ono što želimo da menjamo ovom edukativnom kampanjom, dakle tu svest da ipak tim malim naporom mi možemo značajno da doprinesemo ne državi, nego praktično sebi.
E sad, često će ljudi da kažu, ma da, ali cijela država je mnogo skupa i još tih 20% ja treba da dam državi, a skupi su radnici, skupi su nameti. Vaša organizacija je jedna od onih koje se stvarno bore protiv onih suvišnih nameta. Koliko tu može da se pomogne? Osim što moramo da uzmemo račun, koliko možemo da olakšamo i poslodavcu da ipak ostali porezi budu niži?
Radimo i na tome. Dakle, nagradna igra je samo jedna od mera, 68 mera nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, koji predviđa između ostalog i mere kao što su smanjenje tog finansijskog opterećenja poslovanja. Dakle, da probamo da nađemo način da se smanji poresko zahvat zarada, koje su veliki problem pored sive ekonomije za poslodavca, da se smanje neporeski namet i da se ukinu oni nepotrebni koje nazivamo parafiskalnim, dakle da se bolje procesuiraju dela iz oblasti sive ekonomije, da poslodavci takođe imaju podsticaje, pogotovo oni koji počinju biznis, da ne kreću odmah iz sive zone, nego da mogu lakše da krenu u toj prvoj godini, da imaju podsticaje da krenu u prvoj godini uspešno da posluju, da nastave da posluju legalnim tokovima. Dakle, to su sve mere koje treba da s jedne strane da olakšaju poslodavcima rad, a s druge strane i da pojačaju tu kontrolnu ulogu države i da bolje se procesuiraju oni koji rade u sivoj zoni.
E, dobro, koja mera će sutra biti usvojena? Imali neka koju ste doveli do kraja, pa eto sad samo treba još da se usvoji da bude lakše?
Radi se generalno na svim merama paralelno. Jedna od prvih stvari koja je urađena jeste da je usvojen zakon o inspekcijskom nadzoru, odnosno krovni zakon za sve inspekcije koji sad nije postojao. I dakle, radi se na obukama inspektora, na boljem uvezivanju inspekcija, da one sa svojim ograničenim kapacitetima, odnosno ograničenim brojem inspektora, mogu bolje da kontrolišu nesavesne firme. I takođe se radi na specijalizaciji tužilaštava, da bolje procesuiraju te slučajeve. Takođe radimo na osmišljavanju podsticaja za privrednike. Dakle, radi se na više mera.
Ne
želimo da samo represijom suzbijamo sivu ekonomiju, već da je u legalne tokove uvedemo poslodavci i podsticajnom stranu.
Dobro, evo, trebalo bi da državi pomogne ova nagradna igra koju ste lepo osmislili do kraja marta, tako se sakupljaju.
Do kraja marta izvlačenja su 11., 18., 25. i 31. marta, dakle do 31. marta mogu da se, do 30. marta u ponoć mogu da se šalju računi, da budem precizan. Oni koji nisu izvučeni 11. marta, njihove koverte se automatski prenose u sljedeći krug i tako dalje i tako dalje. Do sad nam je stiglo, evo ja imam podatak za 24. februar, 1.927.000 koverti, dakle evo sigurno smo i do ovih dana premašili tu brojku od 2 miliona poslatih koverti i očekujemo do kraja marta verovatno da se to i duplira, možda i više. Dobro, od toga.
Koliko to novca sigurnih u budžete ste izračunali?
Da, pa eto, to je 19 miliona računa puta 100 dinara jedan račun, pa puta 10 račun, mislim puta 100 dinara, pa eto, to je koliko dođe, to milijardu i više, znači oko više od milijardu dinara poreza. Je.
Kad ćete imati situaciju, onu sliku koliko je više novca u budžetu od kad ste pokrenuli? Može to da se vidi?
Eto, tu analizu će raditi Poreska uprava po završetku nagradne igre i očekujemo zaista pozitivne rezultate, jer sada ono što vidimo sa terena jeste da je povećan pritisak na trgovci i ugostitelje da izdaju račune. Oni su dakle oprezni, oni koji su bili manje savjesni, sada to revnosnije izdaju i to je onaj efekt koji smo mi želili da postignemo, dakle da i da građani naravno uzimaju račune, bilo da je kupovina mala ili velika, dakle da zaista to, taj mali napor ulože da eto pomognu i državi i sebi.
Pored računa sakupljamo i slipove sa kartica, rekoh na telefonskoj vezi nam je Jelena Ristić iz Mastercarda. Jelena, koliko tih slipova sakupljamo, zašto je bitno da uzmemo i slip?
Isto kao i fiskalne račune, tako skupljamo i kartične slipove, jer fiskalna lutrija također predstavlja jednu od poticajnih mera za borbu protiv sive ekonomije. Potrošači su podstaknuti da redovno traže fiskalne račune kao tikete za učestvovanje u nagradnoj igri, ali ne samo fiskalne račune, već i kartične slipove, što trgovca obavezuje da prijavi sve izvršene transakcije. Kao što rekao smo, u ovoj lutri mogu da se koriste kartični slipovi, što znači da su potrošači podstaknuti da plaćaju karticama, jer se njihova šansa za dobitak duplira.
Zato što moram da vas pitam, činjenica jeste da mi nemamo naviku toliko korištenja kartica, da se ljudi i dalje češće opredeljuju za keš. Zašto bi trebalo da nosimo kartice i zbog nas, ali i zbog države? Šta je to što ta transakcija garantuje kad se provuče kartica?
U suštini, korist od bezgotovinskih plaćanja imaju svi učesnici na lokalnom tržištu. Konkretno za potrošače ili korisnike, ona predstavljaju siguran i praktičan način plaćanja koji im omogućava veću kontrolu i uvid u ličnu potrošnju. Za trgovce elektronska plaćanja doprinose u unapređenju operativne efikasnosti i smanjenju troškova gotovine koji se odnosi na transport, osiguranje od rizika, od krađe, jačajući njihovu sposobnost da bolje opslužuju potrošače. Elektronska plaćanja također pojednostavljuju poslovanje finansijskih institucija i daju vladama jasan uvid u finansijske tokove na tržištu.
Dobro, znači preporuka je svakako da imate li neki odnos sad koliko je slipova manje stiglo nego računa?
Da kažem, još uvijek nemamo statističke podatke o tome, mislim da možda NALED može da podeli neku informaciju, ali svakako kada se bude završila nagradna igra uporedit ćemo podatke sa podacima pre nagradne igre i sa istim periodom od prošle godine da bismo došli do zaključka o porastu broja kartičnih transakcija, odnosno bezgotovinskih plaćanja.
Da, to će biti vrlo interesantno da vidimo. Činjenice da još uvijek kartice nisu kod nas zaživjele u toj meri, koristimo ih svakako. Ono što ćemo isto vidjeti je koji deo zemlje je najrevnosniji, tako? Osim što je pojedinačno takmičenje i opštine se takmiče u tome koliko su računa poslali.
Tako je, svi računi koje šaljamo mi kao građani se računaju i za takmičenje gradova i opština. Htjeli smo da vidimo imamo eto u toj tu regionalnu revnosnost, da tako kažem. Prema našim istraživanjima pre nagradne igre vidjeli smo da je problem sa sivom ekonomijom nešto izraženiji na jugu Srbije i u centralnim delovima Srbije. I ono što sad nagradna igra pokazuje, a to je dobra stvar, jeste da su upravo te male opštine i sa juga i iz centralne Srbije i čak i iz Vojvodine, baš odnosno građani iz tih opština su najrevnosniji. Dakle, na prvom mjestu u takmičenju gradova i opština trenutno je Bela Palanka, tu je Bela Crkva, Plandište, Dimitrovgrad, Golubac, Bosilegrad, Sečanj, Crna Trava, Prokuplje, Žitište. Dakle, imamo odličan odziv iz tih malih mjesta, što nam je veoma drago, jer naravno generalno u mjestima koje su mala, gdje je mali broj trgovaca, gdje se ljudi više poznaju i veći je prostor za pojavu sive ekonomije, odnosno da se u toj nekoj...
Jeste, da se učini komšije, jel
da? Da, to mislim, naravno, sivu ekonomiju delimo na onu aktivnu i pasivnu, to je jedna od podjela gdje vi aktivno učestvujete u smislu da se zajedno sa trgovcem na neki način prećutno dogovorili da ne uzmete račun i da omogućite da on taj novac zadrži za sebe. Na taj način, u istraživanjima smo vidjeli da građani rezonuju na taj način da pomažu da se taj privrednik preživi. Nažalost,
izvinite, moram da vas prekinem samo da nam objasnite kako proračunavate da je Crna Trava, koja ima 300 stanovnika, jedna od najažurnijih u Slanju. Imate li neko procentualno gledanje ono po...
Da, napravili smo adekvatnu formulu da bismo ujednačili sve lokalne samouprave, da bi svi mogli ravnopravno da učestvuju. Jer sad kad bismo gledali ko je poslao ukupno računa najviše, na prvom mjestu recimo trenutno Novi Beograd, koji je poslao 877.000 računa. Međutim, onda ne bi mogla recimo Crna Trava se takmiči. Tako da smo napravili jednu formulu gdje gledamo broj poslatih računa po glavi stanovnika i također gledamo prema zaradi prosječnoj, odnosno prosječna zarada u odnosu na republički prosjek, kako bismo ujednačili kupovnu moć. I na taj način smo napravili jednu formulu koja izjednačava sve opštine i na taj način smo došli do toga da je trenutno Bela Palanka najbolja, Bela Crkva je odnos za njima, tako da svi imaju jednaku šansu da osvoje vredne nagrade. To su 12, prvih 12 opština će dobiti po jednu Wi-Fi zonu sa besplatnim internetom i također prvih 5 opština će podeliti jedan fond od 100.000 evra, svako po 20.000 evra, koje mogu da ulože u recimo rekonstrukciju vrtića, škole, u neku javnu zgradu i ono na što će biti u taj novac uložen će odlučiti građani tih opština. Dakle, bit će raspisan jedan referendum ili kako god ga nazvali, gdje će oni sami birati u što će taj novac biti uložen i time želimo da pokažemo građanima na praktičnom primjeru kako se novac od plaćenog poreza, odnosno od uzetog računa, vraća u njihovu zajednicu.
E sad, mi kad ne bismo našli zamjerke, išle su priče o tome da stanovi koji će da se dele građanima nisu izgrađeni ili da su polupropali, možemo li još jednom da demonstrujemo to sve kvalitetno što se...
Danas zaseda radna grupa za organizaciju nagradne igre, danas ćemo rešiti to pitanje stanova. Dakle, definitivno ćemo znati jesu li to dobri stanovi i da li u njima može da se živi ili ćemo ih menjati za neke druge.
Aha, znači to će tek danas zvaniti.
Danas ćemo to konačno rešiti da više ne bude nikakve dileme i da građani mogu da nastave i ovim tempom da skupljaju račune. Recimo, od kako smo objavili zvanično pravila i nagradni fond 20. februara, od tad je neverovatno skočio broj poslatih koverti. Dakle, ranije smo imali neki prosek od 40-50.000 dnevno, od tog dana je prosek poslati koverti skočio na 150.000 dnevno.
Koliko je to prostorija kao i studio gdje tražite koverte?
Pa eto, RTS će nam morati da nam obezbedi veliki studio na Košutnjaku. Dakle, tu će biti veliki bazen za sve te koverte i tu će biti izvlačenje u ova 4 kruga.
E dobro, nagradna igra će se završiti, da te stanovi će biti podeljeni, opštine će dobiti novac i kako ćemo onda nastaviti da uzimamo račune kad nemamo, jer računate da ćemo se navići na to?
Verujemo sigurno da će dobar deo građana nastaviti da uzima račune. telefona i također nećemo mi stati sa našom edukativnom kampanjom. Dakle, edukativna kampanja se nastavlja i u narednom periodu i također očekujemo i na jesen drugi krug nagradne igre i dakle sve dok imamo taj pozitivan odziv, mi ćemo to meriti kroz naše istraživanja, nastavit ćemo sa svim aktivnostima koje smo planirali kako bismo podigli tu poresku kulturu koja nam je neophodna da bude na višem nivou.
Da, postoje zemlje u kojima ako se ne plati porez, to je stvarno ravno, da ne kažem ubistvo, ali to država tretira kao jedan najveći stepen kriminala, jel da, trebalo bi da shvatimo.
Tako je, mislim ti, kao što sam rekao na početku, građani time ne pomažu državi kao nekom imaginarnom pojmu, nego zaista pomažu sebi, jer to je novac koji se nama vraća kroz, kažem, kvalitetnije javne usluge koje očekujemo. Dakle, kad god se žalimo na slab kvalitet u domu zdravlja ili neuređene škole ili sve to se sve finansira iz novca koji mi obezbeđujemo kroz poreze.
Hvala vam na gostovanju i hvala vam na svim informacijama koje ste podelili sa nama. Pratit ćemo situaciju i svakako ćemo se vidjeti i dalje i da vidimo kako menjamo navike.
Hvala.
A nismo laki u tome. Bio je ovo Ivan Radak iz Naleda. Na telefonskoj vezi bila je Jelena Ristić iz kompanije Mastercard, a pričali smo o nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi i o tome na što smo navikli, a koje navike treba da menjamo. Dobro jutro.
Je časova i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program, hvatamo dan, temperature u našoj zemlji rastu polako i prelaze u dvocifrenu, u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 8, u Nišu 10, najhladnije u Požegi gde je 2 stepena, u Sjenici i na Kopaoniku 3 stepena, a najtopliji Beograd svojih 14 stepeni, bit će danas sunčano i toplo u celoj zemlji, temperatura do 21 stepen. Večeras na oblačenje, sutra svežije, a onda od četvrtka do nedelje opet lepo i toplo.
Danas je dan muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu. Na telefonskoj vezi nam je Lidija Hamilovanović. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Volim kad se čujem sa vama, imamo uvek lepe povode. To znači da se kultura dešava u našoj zemlji i u ovom gradu. Koliko? 68 godina od osnivanja, tako?
I tačno 68 godina. To je bilo davne 49. godine. Tada je muzej Vuka i Dositeja osnovan upravo na mestu gde se danas nalazi u Gospodar Jevremovoj ulici 21. I da je po nekom ljudskom veku on bi sad bio spreman za penziju, jel? Ali pošto je reč o muzeju, on je sada u najboljim godinama. Iako kolekcija, odnosno zaostavština, ova Vukova zbirka, takozvana kako se pre zvala, ona je od strane Mine Karadžić poverena Narodnom muzeju još mnogo ranije, ali muzej Vuka i Dositeja i danas u sklopu Narodnog muzeja, onakvim kakvim danas znamo, postoji od 49. godine. I eto, mi danas obeležavamo taj dan, pre svega omogućit ćemo svim posetnicima besplatan ulaz, da se podsete ili upoznaju sa našom stalnom postavkom. A u to u 3 sata smo priredili predstavljanje jednog novog izdanja koje zaista tek danas izlazi iz štampe. Ja sam imala priliku da ga vidim u elektronskom izdanju. Reč je o priručniku za muzejsku edukaciju. Jedna što se tiče literature na našem ovako području prilično nova grana, ali što se tiče nekog iskustva i prakse, mi zaista tu imamo bogato iskustvo. I kolege iz Odeljenja za edukaciju Narodnog muzeja su u ovom izdanju zapravo napravile neki odabir, samo odabir nekih od radionica koje su rađene tokom proteklih godina, kako za decu, tako i odrasle. I taj pregled, odnosno priručnik je namenjen pre svega muzejskim kolegama iz drugih muzeja, jer se sve to može primeniti, ne polažemo nikakva autorska prava na to, već želimo da delimo sa svima, a i nastavnicima u školama, kako bi mogli da, jer mi sa njima tesno sarađujemo, oni su naši česti gosti sa grupama dece, da pripreme i unaprede nastavu u saradnji sa muzejem. Naravno, to je opet vrlo zanimljivo, jer možda je neko manje poznato, muzeji su i između ostalog, a zapravo u svom samom korenu, ustanove edukacije. Tako da kroz jednu zabavu, nikad nije to samo zabava, jel?
Da, uvek je i učenje, da.
Zapravo tu se obavlja neka edukacija i neko kod deca i kod odraslih, nekad promene nekih stavova i ostalo. Sve ukupno je jedna vrlo zanimljiva grana, tako da ipak nije to samo hermetična tema, već je namenjena i svim ostalima koje to zanima. Danas u 3 je ulaz slobodan, koga god zanima da sazna nešto više o tome, pogleda.
Može da dođe. Sad ovako, vi stvarno interesantne stvari organizujete, događaje. Imate i noć koju deca provode u muzeju Vuka i Dositeja. Kako, evo, to me jako interesuje, kako reaguju deca? Kako prođe ta noć?
Taj program već radimo 3. godinu za redom, nekoliko puta godišnje, noć u muzeju. To je zaista jedan program za decu uzrasta od 7 do 10 godina. Moram da priznam da svaka vrsta evaluacije je fantastična s tim u vezi. Postoji jedino ograničenje, zato što taj program ne može da se radi u velikim grupama, ali deca koja dođu, mislim, mi nemamo jedan jedini, to su sad već prošla više grupa dece kroz taj program, mi nemamo jedno dete da je bilo ne nezadovoljno, nego čak neutralnog stava. Deca su 100% oduševljena time i ona zaista odatle izađu sledećeg jutra iz muzeja Vuka i Dositeja sa jednim stavom da ona vole muzeje. Znači, ne vole ovaj muzej, nego deca izađu promenjena sa jednom ljubavlju prema muzejima, prema boravku u muzeju, prema druženju i svemu ostalo.
Kao da im se dogodila ona noć u muzeju iz filma, tako, otprilike
je što. Da.
Lidija, hvala vam najljepše na ovom uključenju, pratit ćemo sve aktivnosti Narodnog muzeja i eto događaje u muzeju Vuka i Dositeja. Srećan vam dan.
Hvala i dobrodošli.
Prijatno, hvala na uključenju. Bila je ovo Lidija Hamilovanović iz Narodnog muzeja. Pričali smo o muzeju Vuka i Dositeja. 8:43 je, malo reklama, a onda pričamo o notarima.
Emisija Treće doba. Svaki srede u 14 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Emisija za penzionere i pripadnike trećeg doba. Aktuelne teme i servisne informacije. O zdravlju, stvaralaštvu i zabavi. Budite dopisnici i reporteri. Javite se i pišite na redakcija@trecedoba.org. Ovo je vaša emisija. Gledajte nas svake srede u 14 časova na prvom programu RTS-a.
Ortodoksijal, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulazim se u prodaju u Win-Winu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manji grad da festa nema. Fest je poživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jači. Sada je u zrelim 40-im, kad mu se ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dane viraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Vojna Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine. Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez. Hinestera, koncert za harfu i orkestar. Čajkovski, Romeo i Julija. Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokutce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Voli, smej se, budi srećan uz Karizme. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Exalted in the sea. 51. Dokumente od sutra građani Srbije više neće moći da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika, izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje. To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u školi ili na fakultete, dokumentacije potrebne kod konkurisanja za posao ili za vađenje invalidske penzije, overe saglasnosti roditelja i sada da ja ne nabrajam, sve u svemu, sve ono za što ste išli u sud ili u opštinu, sada kod notara. Na telefonskoj vezi nam je Miodrag Đukanović, predsjednik javnobeležničke komore. Gospodine Đukanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li notara u našoj zemlji dovoljno da sav ovaj posao preuzmu na sebe?
Notara trenutno u Srbiji ima 152, ali pored notara pravo na overu potpisa, rukopisa i prepisa imaju javnobeležnici i pomoćnici, kojih ima 21, i imaju pripravnici koji su upisani u imenik, kojih ima 238.
Da li je to broj koji će dovesti do toga da građani ne čekaju, nego da onako brzo kako su završavali u opštinama ili sudovima sada završavaju?
Pa ja se iskreno nadam da će to biti još brže nego što je bilo, jer prema nekim mojim procenama ima više, biće više mesta za overu nego što je bilo do sada.
Recite mi, koliko će to koštati građane? Da li će to biti skuplje ili jeftinije nego što je bilo do sada?
Da vam kažem nešto, mi inače imamo tarifu po kojoj to radimo već od 1. septembra 2014. godine. Ta tarifa je nešto jeftinija nego što su bile opštinske takse, a u nekim segmentima je nešto malo skuplja nego što je bilo to u sudovima.
Znači negde srednja cena, da kažemo da je to otprilike to.
Ali imajući u vidu da se najveći broj overa odvija u opštinama, znači to će za građane biti jeftinije nego što je bilo do sad.
Jeste li postigli dogovor da ako su hitna dokumenta u pitanju, ako je neka hitna stvar u pitanju, da ne bude zakazivanja nego da se ide preko reda, kako ste seli za sto i dogovorili se?
Uopšte neće biti zakazivanja, znate, kao što nije bilo ni do sada zakazivanja ni u opštinama ni u sudovima. Jednostavno će stranke dolaziti, može se desiti, znate, da u jednom trenutku i pojavi se više stranaka, ali u principu to će se završavati za nekoliko minuta.
Ostavinske rasprave su već neko vreme u vašoj nadležnosti. Da li se to uhodalo? Da li je tu su preležane dečije bolesti i da li sad to ide bez problema?
Pa, mislim da jesu. Znate kako, tu je praktično, to mi radimo kao poverene, beležnici to rade kao poverene poslove sudova. Nisu nam sudovi poverili sve, praktično sve ostavine. Sukcesivno dobijamo to i pa praktično nema nikakvih ozbiljnih problema u sprovođenju tih postupaka.
Još jedno pitanje, čini se da je ovaj broj notara ipak za ovoliku zemlju mali. Postoji li plan da se otvore nove notarske kancelarije, da bude primljeno još notara?
Kako ne, apsolutno. Evo, upravo je u toku konkurs, nekoliko puta godišnje mi raspisujemo konkurs i kad god procenimo da je potreba da je potrebno otvoriti još neko radno mesto, komora to predlaže, ministarka donosi odluku o tome i raspisuju se konkursi.
Znamo da je u nekim susjednim zemljama notara ima u svakoj ulici pa jedna kancelarija. Hoćemo li mi imati to na kraju?
Znate kako, postoji projekcija da se na svakih 25.000 stanovnika bude po jedan notar. To su neke procene.
A koliko sad ima? Na koliko stanovnika jedan?
Sad ima 152 notara, sada je vjerovatno to negdje na 50.000 stanovnika.
Dobro, treba nam još svakako.
Nismo imali problema u funkcionisanju, relativno se brzo obavljaju sve poslovi kod notara. To prati se praktično i negdje je projekcija da u Srbiji bude projektovano je da bude negdje na kraju 370 notara.
Neke usluge su bile i besplatne u opštinama. Da li kod notara postoji sve se plaća?
Ne, sve ostaje, sve ono što je bilo besplatno za kategorije nezaposlenih, za socijalne kategorije, za zaposlenje, za školovanje, za ostvarenje socijalnih prava, to će dalje biti, to ćemo i dalje raditi besplatno.
A preuzimate potpuno ista pravila kao što su bili?
Potpuno ista pravila. U bitnome preuzimamo sva ista pravila.
Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo... Želimo vam uspeh u radu, bit će tu navale sada. Bio je ovo Mijodra Đukanović, predsjednik javnobeležničke komore. Da podsjetimo građane, od sutra ne može više ni u sudu, ni u opštini da se završa ono što ste navikli, overa dokumenata, nego kod notara. Raspitajte se u vašem kraju ko je notar i eto, tvrde da neće biti gužvi, nadamo se da će stvarno tako i biti, ali će se polako i povećavati broj notara. I došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa, u 3 minuta do 9. Vreme je da se pozdravimo. Žarko Bovan za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović, nadam se da ste uživali, da ste se lepo razbudili. Sad svakako ostanite uz Radio Beograd. Miroslav Vojvodić i Čedomir Savković će vas sad informisati u vestima u 9 o svemu novom što se dogodilo i što će se dogoditi. Evo, stigla nam je informacija. Poslednja vest, beogradski splav freestyler delimično izgoreo rano jutros u požaru, povređenih nije bilo. Požar je izbio jutros u 1:50 na adresi Brodarska bez broja, intervenisalo je 5 vatrogasnih ekipa, pričinjena je velika materijalna šteta, istraga je naravno u toku. Radio Beograd 1 sa vama, 2 minuta do 9 je, prijatan dan.